Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Ми звернемося до 55-го розділу цієї книги і прочитаємо перші вірші із цього розділу. «О, всі ви спрагнені, ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей немає, ідіть купуйте і споживайте, ідіть купуйте без грошей, без плати і вино, і молоко». Як бачите, цей розділ розпочинається із сердечного заклика нашого Господа зупинитися і прийняти Його спасіння. Один проповідник писав так: «Давайте послухаємо ці слова, і ми переконаємося в тому, що ми ніколи досі не чули такого ніжного й лагідного голосу. Яких гостей сюди запрошують? Усіх, хто відчуває спрагу. Усіх, хто відчуває потребу, запрошують сюди, тобто не ті, що мають потребу, бо її маємо всі без винятку, але ті, хто хоче отримати спасіння. Хіба я можу відчувати себе задоволеним самим собою? Ні, я відчуваю спрагу. Чи можу я задовольнитися всім тим, що мені пропонує цей світ, і всім, що я можу перепробувати? Ні, я відчуваю спрагу. Чи може мій дух задовольнитися формалізмом, що пропонує мені релігія? Я все одно відчуваю спрагу. Благословенна спрага – це єдина передумова для того, щоб отримати правдиву насолоду. Це заклик до нас. О, всі ви спрагнені! Якщо ви скажете: «Мене це не цікавить, я не відчуваю спраги, я задоволений тим, що мені дає це життя», тоді цей заклик – адресовано не до вас, мій друже. Ці слова не звучатимуть для вас доти, доки ви не відчуєте спрагу. Уявіть собі, що ви йдете пустелею, і раптом ви бачите на рекламному щиті пляшку з рідиною, занурену в поколотий лід. О, як це заманливо виглядає! І на цьому знаку буде написано тільки одне слово – «спрага». Компанія, що поставила цей знак, сподівається на те, що ви відчуватимете спрагу. Вони хочуть, щоб ви зупинилися на наступній станції і купили в них кока-колу чи якийсь напій. Але якщо ви маєте при собі термоса з холодним чаєм або апельсиновим соком, то ви скажете: «Я не відчуваю спрагу», і підете собі далі. Але якщо ви відчуєте спрагу, тоді ви зупинитеся і купите собі щось, щоб задовольнити спрагу. І на перехрестях життя Бог поставив цей знак. Чи ти відчуваєш спрагу? Чи відчуваєш ти втому від цього світу? Чи ти відчуваєш незадоволення від твого життя? Чи ти хочеш мати щось краще? Тоді Бог каже: «Я маю щось для тебе». Він має для тебе найрізноманітніші речі, і ти можеш всі їх придбати без грошей. Раніше пляшка напою коштувала стільки-то грошей, зараз ви мусите платити трохи дорожче, а далі доведеться платити ще більше. Але Бог дає нам все безплатно. Чому? Тому що, як читали ми в розділі 53-му книги пророка Ісаїї, наш Господь, Ісус Христос, уже заплатив вартість всього цього на хресті. Тому Бог запрошує нас нині: «Прийдіть, купуйте і споживайте». Бог дає нам не тільки воду, але й хліб нашого життя. Зверніть увагу, що тут нам пропоновано три види напоїв. Вода – тут вживається форма множини. У євреїв множина вживалася як свідчення найвищої міри. Ця вода була надто чудова, щоб говорити про неї просто. Води – це також свідчить про достаток, різноманітність і велику якість. Це вода для нашої душі. Це та вода, котру дає нам Господь Ісус Христос. І він вживав подібний символ, коли він стояв біля храму в той день і кликав: «Коли ж спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є». Ми знаємо, що це за фонтан. Це Ісус Христос, котрий є водою життя і нашим Спасителем. Вино – це ще один вид напоїв, котрий символізує собою радість. У книзі Притч 31.6 ми читаємо: «Дайте п'янких напоїв тому, хто погибає, і вина тим, яким на серці гірко. У першому посланні апостола Павла до Солунян 1:6 сказано: «І ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа». Радість – це те, що дає нам Ісус Христос не як наш Спаситель, але як Господар нашого життя. Коли ви спізнаєте Його, тоді ви спізнаєте радість. Апостол Іоанн в своєму першому посланні 1:4 говорить: «І це ми пишемо вам, щоб наша радість була повна». Радість – це той прапор, що повинен майоріти над нашим серцем, коли там займає свою резиденцію наш Господь. Це чудовий напій, що принесе справжню радість у наші серця. Молоко – це третій вид напоїв, що їх нам пропонують. Молоко – це рідина, що сприяє зростанню і розвитку, особливо у дітей. Молочна індустрія запевняє нас: кожна людина потребує пити молоко. Так, молоко Слова Божого необхідне для нашого духовного зростання. Отож, якщо я є навчителем Слова Божого, то я повинен пити молоко, адже я роздаю всім молоко Слова Божого. Апостол Петро так говорить про це: «Прагніть, наші новонароджені немовлята, молока чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння». 1 Петра 2:2. Чи ви бачили коли-небудь малюка в той час, поки мама готує йому пляшечку з молоком? Це дуже сердитий малюк. Він лежить у своїй колисці, дригаючи руками й ногами, весь в напрузі. Він кривить своє личко і голосно репетує. Чому? Бо він хоче молока. І дитина Божа повинна прагнути духовного молока Слова Божого з такою ж силою. Мій друже, якщо ви є віруючим і не маєте бажання вивчати Слово Боже, то в цьому є щось неправильне. Найбільші проблеми в нашій церкві зараз постають через те, що ми прагнемо розважатися. Ми хочемо проводити невеличкі приємні курси навчання, мати банкети та вечері в них і займатися в різних комітетах та товариствах. Але ми повинні перш за все поширювати Слово Боже. Багато членів церкви залишаються мертвонародженими. Вони не мають ніякого духовного життя. Мій друже, якщо ви є віруючим, то ви повинні повсякчас прагнути духовного молока Слова Божого. Читаємо другий вірш із 55-го розділу книги пророка Ісаїї. «Навіщо ви витрачаєте свої гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі». Багато людей зараз, навіть християн, марнують гроші на так звані християнські добродійні заходи, які нікому не приносять користі. Я чув, як зараз дехто називає гроші хлібом. Мені дуже сподобалося це висловлювання. Але Слово Боже є хлібом також. І багато християн витрачають свої гроші на те, що не є хлібом, хоча вони гадають, що воно таки ним є. І тому було би добре, якби ви задумалися над тим, у що ви вкладаєте свої гроші. Адже ми можемо просто придбати вантаж трісок і мотлуху, який не задовольнить ні наше життя, ні наше серце. Тому постає питання: чи не марнуєте ви своїх грошей на те, що не є хлібом? Задоволення і втіхи світу коштують дорого. Ми мусимо платити за них. Але вони не тільки коштують дорого, але ще й не дають вдоволення. Це лише обман. Вони є лише трухою і не дають вдоволення душі. То де ж знайти щастя? Його немає в грошах. Американський мільйонер мав їх більш ніж досить. Але помираючи, він сказав: «Мені здається, що я був найнещаснішим дияволом на землі». Так само ми не знайдемо щастя у розвагах. Лорд Байрон мав і славу, і талант, і гроші. Він жив, насолоджуючися життям. Але в кінці життя він писав: «Я залишився сам один із червами, виразками та недолями». то чому ж ви не підходите до столу, де ви можете взяти на вибір воду, вино, молоко та хліб, котрі наситять вас? Це єдине, що нам зараз потрібно. Третій вірш з 55-го розділу. «Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене. Слухайте, і душа ваша буде жити. Я вам дав союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові». Бог був милостивим до Давида, і він виявив милосердя і до нас, і з вами. Далі пророк Ісаїя закликає усіх шукати Господа. Доки можна знайти Його? Кличте Його, як Він близько. Дорогий друже, Господь Ісус сьогодні близько до твого серця. Він любить тебе і стукає до тебе. Ти повинен почути Його святе слово, Його святий заклик і прийняти Його як свого Спасителя. Далі пророк Ісаїя звертається до всіх і каже, «Хай безбожний покине дорогу свою, а круті й свої задуми, хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато». Бог готовий прийняти кожного, і Господь прощає багато наших гріхів, тому що Він помер за нас на Голгофському хресті, ще тоді, коли ми були грішниками. Далі пророк Ісаїя звертає нашу увагу на важливу обставину. Читаємо восьмий вірш. «Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої, то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки». Тобто віруюча людина, яка покликана іти за Господом, повинна довірити йому все своє життя, навіть і в таких обставинах, коли ми не все розуміємо із того, що робить Господь. І нарешті Господь каже про своє власне слово, бо як дощ чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їстцеві, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його послав. Тобто слово Боже, яке ми чуємо, яке читаємо і слухаємо, воно живе слово, воно слово самого Бога, і воно виконує те, на що Господь його посилає. І на завершення цієї глави Бог говорить через Ісаїю, «Бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Гори й холми будуть тішитися перед вами співанням, і всі польові дерева будуть плескати в долоні. На місце тернини зросте кипарис, а замість кропиви з'явиться мирт, і стане усе Господеві на славу, на вічну ознаку, яка не понищиться». Бог через пророка спрямовує наші погляди у майбутнє, коли вся земля уже буде звільнена від прокляття гріха. Це прокляття гріха виявлялося у буянні колючок і тернини. Коли Ісус Христос помер, то Він не тільки викупив грішників, але й прокляту гріхом землю. І коли Він знову прийде на цю землю, щоб царювати на ній, вона оновиться, вона стане благословенною і буде такою, якою її бачить пророче око пророка Ісаїї. 56-й розділ є продовженням тієї частини, що починається із чудового 53-го розділу, і що присвячена спасінню, яке наш Господь дарує пропащому людству через принесення Його Сина в жертву на хресті. Тепер Ісаїя пророкує про майбутнє свого власного ізраїльського народу і звертається до нього безпосередньо. Те, про що ми читаємо в цьому розділі, не є відступом до гори Сінай, як це може вдаватися на перший погляд. Але це переможний поступ під тріумфальною аркою тисячолітнього царства. Це поступ уперед, що є логічним наслідком всього попереднього розвитку. Це стосується безпосередньо Ізраїля, але поширюється і на весь світ. Все це засновується на засадах Нового Завіту, котрий Бог уклав з ізраїльським народом. Він принесе благословення на землю в майбутньому. У цей час закон Моїсея, який наш Господь так високо підніс у своїй нагірній проповіді, втілиться на землі, коли на ній пануватиме Ісус Христос. Це буде Його воля, і це буде Його закон. У цьому розділі головний наголос припадає на етичні моменти, а не на події. Тут йдеться головним чином про життя, а не про пророцтва. І все це стосується нашого нинішнього життя. Вивчення пророцтва – це не розвага і не забавка для нашого мозку, але воно покликане укріпити нас у святому житті. Пригадайте, що писав апостол Іоанн. «І кожен, хто на нього має цю надію, себе очищує так само, як і він чистий». 1 Іоанна 3:3. Отож, вивчення пророцтв – це очищуюча надія для нас. Ісаія зараз дивиться у майбутнє в епоху тисячолітнього царства. Тоді воцариться наш Господь Ісус Христос. Як ми вже говорили, Ісус Христос підніс до небувалої височини закон Мойсея у своїй нагірній проповіді. І тому кожному повинно бути зрозуміло, що він ніяк не зможе врятуватися сам за допомогою закону. До речі, він сказав: «А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже «дурень», той підпаде під вогонь пекельний». Матвія 5:22. І на таких засадах лише деякі з нас зможуть уникнути покарання. То як же ми можемо спастися? Так, ми маємо Спасителя, котрий порятує нас. Але коли він запанує на землі, тоді вже не буде викрадань літаків, не викрадатимуть людей, більше не буде вбивств чи грабежів, ми зможемо безпечно ходити по бульварах і вулицях наших міст. У ті дні земля стане безпечним місцем. Кожна людина житиме в мирі під своїми виноградниками та фіговими деревами, тобто вона стане власником. Кожна людина матиме своє багатство і не платитиме податків за нього. Як це буде чудово! Отож, послухайте перший вірш з 56-го розділу книги пророка Ісаїї. «Так, – говорить Господь, – пильнуйте суду і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове вже прийти і відкритися, моя справедливість». Моє спасіння вже готове прийти. Ймовірно, що пророк чекав настання Царства Божого негайно. Хоча вони допускали, що це може статися через певний час, але вони часто говорили про негайний прихід тисячолітнього царства. Спасіння – це спасіння народу ізраїльського. Саме це мав на увазі апостол Павло, коли говорив у посланні до римлян 11:26. «І так увесь Ізраїль спасеться. Як написано, прийде з Сіону визволитель, відверне від Якова безбожність». Сподівання на прийдешнє спасіння повинно було бути стимулом до справедливості, так само як наша теперішня надія на прихід нашого Господа Ісуса Христа спонукає нас дотримуватися праведного життя. Читаємо другий вірш. «Блаженний чоловік, який це чинить, і син чоловічий, що дотримується цього, пильнуючи суботи, щоб не осквернилася, і стримуючи руки від усяких злих учинків». Тобто це звернення до людей про те, що вони повинні дотримуватися суботи. Суботу буде відновлено на землі під час тисячолітнього царства. В наш час благодаті ми говоримо так: «Нехай же нас ніхто не судить із-за їжі, чи пиття, чи в справі свят, чи щодо новомісяця, чи щодо суботи». Колосянам 2:16. Ось чому ми з вами не повинні дотримуватися суботи. Це вільна справа кожного. Але Бог має намір відновити її на землі, коли на ній запанує Ісус Христос, коли закон знову пануватиме в Єрусалимі. Але для нас і для нашого часу дано Слово Боже і вчення Господа нашого Ісуса Христа. Нам дана благодать Божа в Ісусі Христі, яка і спасає нас, і навчає нас, як жити в цьому світі, щоб виповнити волю Божу. Отож, нехай Господь благословить нас поглиблюватися в це слово, вивчати його, а потім і виконувати в своєму житті, щоб прославився наш Господь. І нехай Він в цьому допоможе кожному із нас. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.